Dende o Concello realizamos un proxecto que se realizará na maior brevidade posible para mellorar as instalacións do parque que se atopa a carón do Parque Infantil de Gallego Tato. Unha zona arbolada con sombras, con bancos, na que pois moitos usuarios pasan ali pois o seu tempo, descansan ou se xuntan para conversar. Precisamente o uso provocou un deterioro no firme, no chan deste espazo, que será pois subsanado, arranxado para repoñelo e tamén acondicionar os propios bancos e o entorno en sí para que sexa máis, pois máis atractivo e máis amable para os nosos veciños e veciñas. É unha actuación que rondará os 5.000 euros e que poñerá en valor, como xa o fixeron outras actuacións desenvolvidas con anterioridade, este entorno.